У наступным годзе адкрые свае дзверы для турыстаў ферма, размешчаная ў летняй рэзідэнцыі пантыфіка ў Кастэль-Гандольфа. Менавіта з яе паходзяць малочныя прадукты, мяса і гародніна для кухні ў доме Святой Марты, дзе жыве святы айцец Францішак. Ферма з'яўляецца часткай рэзідэнцыі, якая займае плошчу 55 гектараў і такім чынам большая за Ватыкан, які месціцца на 44 гектарах. Магчыма, наведанне гаспадарства будзе спалучана з дэгустацыяй мясцовых прадуктаў. У Ватыкане вырашылі адкрыць ферму для публікі пасля поспеху экскурсій у садах папскай летняй рэзідэнцыі, якія пачаліся ў сакавіку гэтага года. Гэта было асабістае жаданне Францішка, ад таго часу тут пабывалі 8 тысяч асоб. Ферма была заснавана ў 1929-34 годах па просьбе папы Пія XI і дзейнічае ў адпаведнасці з прынцыпамі вядзення сельскай гаспадаркі і жывёлагадоўлі тых часоў. Выкарыстоўваюцца толькі арганічныя ўгнаенні, да хімічных прадуктаў звяртаюцца толькі, калі гэта правда, неабходна. У цяперашні час на ферме працуе 8 чалавек, якія займаюцца жывёламі і садам, дзе растуць бульба, кабачкі, памідоры і іншая гародніна.